ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიცხებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს და ვერ დაგიბალავთ. დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მარათონის სტუმრებს, რუსუდან ხოფერია, ახლოწარსულის მეტად წარმატებული სპორტსმენი, მსოფლიოს, ევროპის, საბჭოთა კავშირის ხალხთა სპარტაკიადის მრავალგზის ჩემპიონი და პრიზიორი, თასების მფლობელი ბაქოში, ამჟამად კი საქართველოს ტანვარჯიშის სახეობათა ეროვნული ფედერაციის გენერალური მდივანი, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი, რუსუდან სრულიად აშკარად ზოგი რაღაცა გამომჩა, ყველა დღეს ჩამოთვლა, ძალიან შორცაგვიყვან და ძადაგზე გამოვასწოროთ ეს ხარვეში, ხო ვარტალია?
ნამდვილად ძირითადად ყველაფერი ნათქვამია.
ყველაფერი ნათქვამია. ლუბა გოლოვინა, არა გოლოვინა, როგორც თვითონ გამისწორა, ესე ჯობია თქვა ქართულ ყაიდაზე, ახალგაზრდებს შორის მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი, სულ ახლახანს ლუბამ დანიის ქალაქ ოდენსეში გამართულ ბატუტზე მხდომელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის საგზური მოიპოვა, რასაც გილოცავთ მე თქვენ და მადლობას მოგასალმებთ რასაკვირია ორთავეს, რომ გვესტუმრეთ ამ სტუდიაში, რადიო თავისუფლების სტუდიაში.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
ლუბა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ პეკინისა და ლონდონის ოლიმპიადის მონაწილე ხართ, ამის გამოცდილება გაქვთ, ეს დიდი წარმატება, როცა სპორტსმენი გამოდის ოლიმპიადაზე, თქვენ არ დაგიმალავთ, რომ განსაკუთრებით გაგახარათ ახლა ოდენსეში წარმატება იმას გულისხმობ, რომ შეხვედით რვა უძლიერეში და მოიპოვეთ რიო დე ჟანეიროს საგზური. როგორ მომზადებული შეხვდით, რომ თქვენ დაკმაყოფილდით რვაში, რვა უძლიერეს შორის გასვლა და წინაპლანზე წამოვიდა რიო დე ჟანეირო? Ну თუ არ გიფიქრიათ, რომ რამდენიმე საფეხურით წინ წაგეძიათ, როგორ ფორმაში იყავით, აუ მითხარით, გულახდილოთ მითხარით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ამ შეჯიბრს და ამ ლიცენზიას, ისეთი მომზადებული მაინც არ ვიყავი, როგორიც სასურველი იყო. და მაგა ძალიან ბევრი რამე
მიზეზი ქონდა.
მიზეზი ქონდა.
აი, რა მიზეზი ქონდა მითხარით? არ და
პირველი მიზეზი ალბათ ის არის, რომ წელიწად ნახევარი მქონდა პერერივი, რადგან პატარა მეყოლა. და
რომელიც ახლა უსმენს ჩვენს გადაცემას.
დიახ. და ну, რა თქმა უნდა, ერთი წელი ძალიან ცოტა იყო იმისთვის, რომ მოგვემზადებინა, კარგად შესულიყავით ფორმაში და ზაფხულშიც დაგვემთხვა ეს წალდიდობა, რომელიც წაიღო ჩვენი დათვრა ჩვენი დარბაზი, იარაღები და რა თქმა უნდა, ძოც დაუკარგეთ მაგაში. ან ყველანაირად ეცადეთ, რომ ფორმაში შესულიყავით და ლიცენზია მოგვეპოვებინა.
უზურო თქვენს დაამატებთ ლუბას ნათქვამს.
მეც ალბათ გავმეორდები, ძალიან ბევრი პრობლემები იყო იმ ხრივ, რომ ძალიან რთულია მასობრივად ძალიან განვითარდა ჩვენი სახეობები, რადგანაც ოლიმპიური სახეობა გახდა 2000 წლის შემდგომ. ყველა ქვეყანას აყავს უკვე ესე ძლიერ წარმომადგენელი, რომელსაც უკვე ამბიცია გააჩნია ოლიმპიური თამაშების საგზურის მოსაპოვებლად. ამიტომ ჩვენ, მე რომ ვთქვა, რომ ისეთი მომზადებული იყო ლუბა, რომ გარანტირებული ჰქონდა ჩვენი ლიცენზიის აღება, ამას ვერ მოვიტყუები. ლუბამ, როგორც აღნიშნა, იყო ბევრი წინაპირობა იმისა, რომ სულ ყოფილად მზად ვერ მივედით ამ ღონისძიებამდე. ეს ძირითადად წყალდიდობამ შეგუშალა ხელი იარაღებზე ფაქტურად, რომელიც უკვე აღარ ვარგოდა და პროფესიონალური სპორტსმენისთვის ვერ იყო ის იარაღები მზად, რომ სულ ყოფილად მომზადებული იყო ლუბა ამ ღონისძიებისათვის. მიუხედავად ამისა, მაინც ფორს მაჟორულ სიტუაციაში მოგვიწია ჩვენ იმ მაქსიმუმის გაკეთება და მე მაინც იმედი მქონდა იქ, რომ ჩავედით მსოფლიოს ჩემპიონატზე. ჩვენ 5 დღე გქონდა იქ სავარჯიშოთ, აი იმ 5 დღემ ძალიან დიდი დადებითი შედეგი გამოიღო იმაში, რომ დღეს ჩვენ ლუბას სახით ლიცენზია გვაქვს. და ეს პრობლემა რო არ ყოფილიყო, ჩვენ უფრო მეტის მოლოდინში ვიქნებოდით, უფრო მეტი სიხარული გვექნებოდა იმ მიზნით, რომ ლუბას უფრო შეუძლია ზევით და ზევით იმ ლიდერებს შორის იყოს, რასაც ის მედალი ქვია.
დიახ, ესე იგი თქვენ ამბობთ, რომ სრულყოფილ სპორტულ ფორმაში რო ყოფილიყო ლუბას მეტი შეეძლო.
ნამდვილად პოტენციალი უფრო მეტი აქვს.
დიდი პოტენციალი აქვს. მართალია თქვენ ასე ფიქრობთ. ძალიან კარგი. ეხლა მე მაინტერესებს, ეს ლუბაკი გამოვიდა იქ, საგზური მოიპოვა, ძალიან კარგი ლიცენზია. მე ვიცი რომ თქვენ დიდი წარმატებით იმსაჯეთ იქ და ეს არის თქვენი სამსაჯო კარიერის მწერალს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ დიდი გზა გაქვთ. აი, რაში გამოიხატებოდა ეს ყველაფერი იქ, რაც მოხდა? თუ შეიძლება ამის შესახებ გვიამბეთ, ნუ აჩქარდებით გვიამბეთ.
დავიწყებ ალბათ ცოტა შორიდან, უფრო მაყურებლისთვის, რომ უფრო მსმენელისთვის, რომ უფრო გასაგები იყოს. ჩემი სპორტული კარიერის დამთავრების შემდგომ 2004 წელს მე გავიარე სამსაჯო კურსები, სადაც ჩავაბარე წარმატებულად და ავიღე მესამე კატეგორია. Ну 2004 წლის შემდგომ მთელი 4 წლის განმავლობაში ამ ციკლის განმავლობაში მესამე კატეგორიის მსაჯი ვიყავი. შემდგომ გადავაბარე გამოცდები და მე მაინჭეს მეორე კატეგორია. ჩვენთან უმაღლესი კატეგორია არის. პირველი კატეგორია, რომელსაც უკვე ტექნიკური კომიტეტის წევრები არიან ჩვენი ფედერაციის საერთო ძირითადად უმაღლესი კატეგორიის მსაჯები. ამიტომ სოფლიო ჩემპიონატზე ჩემთვის მოულოდნელი იყო, თორმე არსებობს ესეთი რეიტინგი, სადაც შემდგომ ჩვენი საერთაშორისო კატეგორია მსაჯებს აფასებენ ჩვენი სუპერ ჟიური, რომლებიც გვასწავლიან ჩვენ მსაჯობას. აღმოჩნდა, რომ ანალიზის გაკეთების შემდგომ ამ ციკლის განმავლობაში აიღეს სამი მსოფლიო ჩემპიონატი 2013 წლიდან მოყოლებული 14 და 15 წლები და აღმოჩნდა, რომ მე რეიტინგით ვარ პირველ ადგილზე
მსოფლიოში.
ნამსაჯი მაქვს 1750 ვარჯიში, სადაც აღებული მაქვს 80%. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი შეფასება და სუპერ ჟიურის შეფასება თითქმის ყველა ვარჯიშებზე ერთმანეთს დაემთხვა და ამის შედეგად გამოვლინდა რეიტინგი, რომელიც იმას გულისხმობს, რომ რამდენიმე ნომინაციაზე ვარ მე წარდგენილი მათი მხრიდან. ნუ როგორ გადაწყვიტავს ამას საერთაშორისო ფედერაციის აღმასკომი, იმაზეა გადამოკიდებული. ბატუძე ხტომის ტექნიკურმა კომიტეტმა მე ამაზე წარმატგინა. არის ვარაუდი ვიმსაჯო ოლიმპიური თამაშები, მაგრამ ვინაიდანაც ჩვენ ყავს მონაწილე ლუბა გოლოვინას სახით, საერთოდ ნეიტრალური მსაჯებით კომპლექტდება ოლიმპიური თამაშები, მაგრამ მოთხოვნა არის ტექნიკური კომიტეტიდან ჩემზე, რომ გამონაკლისი გაკეთდეს. არ ვიცით ეს გადაწყვეტილება მერე როგორ იქნება. Ну მეუბნებიან, რომ 80% სავარაუდოდ მე ოლიმპიურ თამაშებს ვიმსაჯებ, მაგრამ ნუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს აღმასრულებელი კომიტეტი, ჯერ ნუ არავინ არ იცის ეს. არის მეორე წარდგენა კიდე იმაზე, რომ მე ამ ციკლის ბოლოს უკვე 2016 წლის მერე მიწევს უკვე კიდე გამოცდების ჩაბარება. შეიძლება ეს გამოცდებიც არ ჩავაბარო და ავტომატურად უკვე პირველი კატეგორიის მსაჯობის წოდება მომანიჭონ.
კი, მაგრამ თქვენ ხელძგიშლით, ასე ვთქვათ, სიმბოლურად ლუბარო იქნება რიო-დე-ჟანეიროში, მაგრამ შეგიძლიათ იმსაჯოთ კაცების ვაჟების შეჯიბრებას?
კი, რა თქმა უნდა.
ეს გარანტირებული რა?
ესეც არ არის გარანტირებული, იმიტომ რომ საერთოდ ერთი ბრიგადა კომპლექტდება ნეიტრალური მსაჯების, რომლებიც ასევე მსაჯობენ გოგონებს და მსაჯობენ ვაჟებს. ის ერთი ბრიგადა უკვე ჩემი მხრით დაირღვევა, იმიტომ რომ მე გოგონებში სავარაუდოდ ვერ ვიმსაჯებ და ეს უშვებელია. ამიტომ ჩემი გულისთვის ერთი ადამიანის დამატება მოხდება, თუ ამას გადაწყვიტავენ, წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვი და მაშინ უნდა გააკეთონ ისე, რომ ბრიგადა, რომელიც შედგება 8 კაცისგან, უნდა გააკეთონ 9 კაციანი, რომ ერთი ადამიანი მე კიდე ვაჟებში გადამიყვანონ ცალკე.
ესე იგი უზარმაზარი პრობლემები დაუყენეთ თქვენ საერთოდ.
ნამდვილად.
ლუბა, ძალიან საინტერესო იქნება თქვენ გვიამბოთ, ესე გაიხსენოთ თქვენ როგორ მიხვედით სპორტის ამ სახეობაზე, რამ გაფიქრებიათ? მე მგონი ოჯახური ტრადიციაც იყო ამაში, ხო? ხო, ნატალია, დიახ, ძანეთა, ხო?
3 წლის ვიყავი, როცა დიაჩამ მემიყვანა დარბაში, ძალიან მოუსვენარი ბავშვი ვიყავი, ტელევიზორს თავდაყირა უყურებდი და ენერგიას ვერ ხარჯავდი სახლში. მივედი დარბაში, გასართობად უფრო ვთამაშობდი ჯერ და არასდროს არ მიფიქრია რაღაც სერიოზულ შედეგებზე. 5 წლის ასაკში წავედი უკვე ჩემ პირველ შეჯიბზე მოსკოვში, სადაც მეორე ადგილი დავიკავე და ისე გავაგრძელებ და რა თქმა უნდა უკვე მერე სურვილიც გამიჩნდა, რომ უფრო მეტი და მეტი გამეკეთებინა.
აჰა, მაგრამ დედა თქვენ რომ მიგიყვანა, იქ მამა თქვენიც გეგულებოდა, ხო? მართალია.
დიახ, დიეჩენს და მამაჩევიც ყოფილი სპორტსმენები არიან, ტანვარდიშები და ეხლაც ისინი მოვარდიშებენ.
კი ბატონო, რუსუდან თქვენ გვიამბეთ ამ ესეთი შტამბეშტავი ბიოგრაფი ლუბა ახალგაზრდა. ხო, და წინა გზა თქვენ უკვე საჯი ხართ და წინ გაქვთ თქვენი საჯობის გზა გასავლელი და ზანეთ, აი როგორ დაიწყეთ თქვენ, როდის დაინტერესდით, სად დაინტერესდით?
მე საკმაოდ გვიან დავიწყე ბატუძე ხდომაზე სიარული.
ტანვარჯიშიდან მიხვედი?
არა, პირდაპირ ბატუძე ხდომაზე მივედი, ჩემი დადა დიოდა ჯერ სპორტული ტანვარჯიშის სექციაში, დედა მარტო რობერტოებთან სახლში დავყავდი დარბაზში. მინდა გითხრათ, რომ მე ძალიან მოუსვენარი ბავშვი ვიყავი, მაგრამ არსად რატომღაც ყოველთვის არ მომწონდა, რომ ვინმე ზედმეტად რაღაც რამეს მეუბნეოდა და სუმაგდებდნენ დარბაზიდან. სულუშლიდი ყველას ხელს და გაიყვანეთ ეს ბავშვი და გვიშლის ხელს და სუ იმ პრობლემები იყო ჩემი მხრივ. Ну, ვითომ თავიდან მომინდა ტანვარჯიშზე სიარული. ერთი ორი გაკვეთილი რომ მივედი, აღარ მომეწონა, გამოვედი. მერე გადმოიყვანეს ჩემი და სპორტული აკრობატიკის სექციაში. იქაც იგივე განმეორდა, იქაც არ მომეწონა. ამ თამაშ-თამაში ჭრიჭინა შემარქვეს ზედმეტი სახელი. და ეს მოუსვენარი ბავშვი რო ვიყავი, შემამჩნია ერთ-ერთმა მწვრთნელმა, რომელიც საქართველოს მთავარი მწვრთნელი იყო მაშინ ბატუძე ხტომებში, თენგიზ ხუდოევმა. და დამეწა, ყველა ბავშვი ხარია ბატუძე ხტომა თამაში და ესე თამაში თამაშით მიმიტყვა ბატუძე ხტომაში. იქაც არ მოგატყუებთ, გეტყვით, რომ ხუთჯერ ექვსჯერ მაგდანებებული თავი ვარჯიშს. დედა კატეგორიული წინააღმდეგი იყო, რომ მე სპორტით დავკავებულიყავი და мама იყო ყოფილი ფეხბურთელი, ну, ისიც სპორტით მოწამული იყო და мамის დაჟინებული მოთხოვნით მე დავიწყე ბატუძე სიარული. პირველი ჩემი ესეთი დიდი შედეგი მახსოვს მე, ეს იყო დღეს რომ კითხოს მე ნებისმიერმა ადამიანმა თუ რა არის ჩემთვის ყველაზე დიდი წარმატება, მე მსოფლიო ჩემპიონობას არ დავასახელებ. დავასახელებ მე ხახთამეცხრე სპარტაკიადას, როდესაც ვიყავი მე 13 წლის და კარგად მოეხსენება ჩემი თაობის და თქვენი თაობის მსმენელს, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატებზე და თასებზე უფრო რთული იყო გამარჯვება. მიუხედავად თან ისეთი სპორტის სახეობისა, როგორიც ჩვენაგო, სადაც საჯის ფაქტორი ძალიან ბევრზე მოქმედებს სახში, რაც სპორტსმენები იჩაგრებიან საჯების გამო და მე ვსარგებლობ შემთხვევით დაპირდები ყველას, რომ მე ყოველთვის ობიექტური მსაჯი ვიქნები და არასოდეს ჩემი ქულით არცერთი სპორტსმენი არ დაიჩაგრება, იმიტომ რომ მე ბევრჯერ მაქვს ეს მომენტი გამოცდილი. და მე ვთვლი, რომ ჩემი ყველაზე დიდი წარმატება იყო ხახთამეცხრე სპარტაკიადაზე, როდესაც მე 13 წლის ბავშვმა მოიპოვა ოქროს მედალი.
აა, ლასაგებია. თქვენი ლუბა რომელი გახსოვთ ყველაზე ძალიან? ეხლა ხო არ იტყვით რომ ოდენსეში გამოსვლა, იქ საგზური, მაგრამ გამოსვლა ჩემპიონატებზე.
ალბათ უფრო ევროპის ჩემპიონატი.
დიახ.
იქ გავიმარჯვე და გუნდურში ჩვენ მესამე ადგილი დავიკავეთ. და რთულიც იყო, იმიტომ რომ ბევრი გამოსვლა მომიწია და, ну, რა თქმა უნდა, გახარებულიც ვიყავი, იმიტომ რომ 18 წლამდე არის ასაკი იქ ევროპის ჩემპიონატზე და იქ გავიმარჯვე. ვიყავი 16 წლის.
16 წლის. კი ბატონო, ეხლა მალე დადგება დღეები ორთავეს გეკითხებით ამას, თუცა კონკრეტული მზადება დაიწყება, ну, შეიძლება მანამდე შეჯიბრებები, აი რა შეჯიბრები გეუბნება თქვენ რიომდე და პრაქტიკულად ალბათ ეს ყველა შეჯიბრება განხილული იქნება როგორც მზადება ოლიმპიადისათვის, როგორც თქვენთვის, ისევე თქვენთვის, მით უმეტეს თქვენთვის. აი რა პირობებში მიმდინარეობს ეს მზადება ჩვენი სპორტსმენის? ამ შემთხვევაში ლუბასი თქვენ წერან თქვით, აღნიშნეთ რომ წყალდიდობა მხედი შეგვიშევა და ახლა რა მდგომარეობა?
ეხლა ჩვენ რო წყალდიდობის გამო ეს პერიოდი ჩაგვივარდა და ინვენტარი დაგვიზიანდა და პრაქტიკულად შეუძლებელი ამ ინვენტარზე მომზადება, საერთაშორისო ფედერაციას ჩვენ მივმართეთ თხოვნით და მათ სამი საერთაშორისო სტანდარტული მონაცემების ბატუტს გვიგზავნიან, რომელიც უკვე იანვრის დასაწყისში ჩამოვა, გვექნება ახალი ბატუტები. აგრეთვე ჩვენი სპონსორია ფედერაციის VTB ბანკი, რომელიც შეგვიძეს კიდე ორ ბატუტს თავის სადაზღვო ლეიბლებით, ამ ამიტომ ამ ხრივ ინვენტარის ხრივ უკვე ეს პრობლემა მოხსნილი გვაქვს. დღესდღეობით ვართ დიღომში, სადაც ევროპის ოლიმპიური ფესტივალისთვის აშენდა სატანვარჯიშო დიდი სპორტული კომპლექსი, სადაც ყველანაირი სათანადო პირობები არის იმისათვის, რომ სრულყოფილად მოემზადოთ. ამიტომ უკვე ეს ყველაფერი პირობა, იმის წინაპირობა გაგვაჩნია ჩვენ, რომ სრულყოფილად მომემზადოთ, უკვე სპორტსმენზე და თავად ჩვენზეა დამოკიდებული, რამდენად მაქსიმალურად მივალთ ჩვენ ოლიმპიურ თამაშებამდე. გვექნება პირველი სტარტი ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც ძალიან დიდი სტარტი იქნება ლიუბასთვის, იმიტომ რომ ძირითადი კონკურენტები გამონაკლისი იმისა, რომ ორი ჩინელი და ერთი კანადელი ასპარეზებს შესაბამისად ევროპის ჩემპიონატზე. იქ იქნებიან ბელორუსი სპორტსმენები, რომლებიც ფავორიტებს შორის ითვლებიან, ვინაიდან მსოფლიო ჩემპიონატზე ბელორუსმა გოგომ ტატიანა პეტრენია, რომელიც უკვე გამოცდილი სპორტსმენია და ჩემ პერიოდშიც ვარჯიშობდა, ერთ-ერთ ოლიმპიადაზე ორივე ერთად მივიღეთ მონაწილეობა, მან მედალი აიღო მსოფლიო ჩემპიონატზე. და მე ვთვლი, რომ ლიუბას უკვე ის პროგრამა და გეგმა უკვე უნდა ქონდეს არამხოლოდ ფინალი, არამედ უკვე მედლის დაგეგმარება ევროპის ჩემპიონატზე.
თუ რა სიტყვით ლიუბა? საფუძვლიანია ესეთი ოპტიმიზმი?
არა, მე ამას ყველა არ ვიძახი, იმიტომ რომ მე როგორც მსაჯი ხო მესმის მის ტექნიკური მონაცემები, მისი სისუფთავე, როგორ ხტუნავს მისი სიმაღლე და აი ყველანაირი პირობა გააჩნია იმისა, რომ ლიუბა იყოს ფავორიტებს შორის.
თქვენი მსმენელის შესახებაც რაღაცა გითხართ?
მე მამაჩემ, მამაჩემი და დედაჩემი ძალიან დარბაში, რა თქმა უნდა, არ არიან როგორც მშობლები, არიან უფრო ჭნელები და მკაცრად მოვადიშებენ, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩემთვის უნდათ კარგი და რომ მივახციო ის შედეგი, ის მიზანი, რისთვისაც ამდენი ხანი ვარჯიშობ. რაც შეეხება ევროპის ჩემპიონატს, რა თქმა უნდა, ყველა სპორტსმენი მიდის იმ მიზნით, რომ მოიპოვოს მედალი და წარმატებად ჩამოვიდეს. რა თქმა უნდა, მეც ესე ვარ და იმედია კარგად მოემზადები და იქიდან ჩამოვალ მედლით და გავახარებ გულშემატკივარს.
კი ბატონო, ეს ევროპა ყველა წელს დაგიკრათ თუ კარგად გამოყოლთ, მაგრამ იქ რა მოხდება ბრაზილიაში? როგორ ფიქრობთ, იგივე მეტოქეებია თქვენი ძირითადი, რაც რუსულებმა დაასახელა, თუ კიდე არიან დაემატებიან იქ სხვები, სხვა სპორტსმენები, თქვათ ევროპაზე სხვა იქნებიან და იქ დაემატებიან? როგორც
დიახ, იქ რა თქმა უნდა დაემატებიან ჩინეთი და კანადა. წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვით, სპორტი არის და ყველაფერი ხდება. მთავარია მე ვიყო კარგად ფსიქოლოგიურად
ფორმაში.
ფორმაში, დიახ, და რა თქმა უნდა იღბალით.
იღბალი აუცილებელია, იღბალი. ახლა კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისო, თქვენ როგორც პასუხის მგებამ დივანს ამ ტანვარჯიშის ფედერაციის და პრაქტიკულად თქვენ ქეგვანელობთ, ხო მართალია, ბათუძე ხტომას, ხო? რამდენად პოპულარულად შეიძლება ჩაითვალოს ბათუტი საქართველოში? ახლა ამის ეს შეკითხვა მე მინდა მინდა დაგესვათ, რომ საიდან ელოდები თქვენ, ვთქვათ, სპორტსმენებს, სად არის კარგად ეს საქმე დაყენებული და შემდეგ.
ტრადიციულად, როგორც ადრე იყო, ქუთაისში და ბათუმში არსებობს ისევე ბათუძე ხტომის სექციები, მოდის ბავშვების კარგი ნაკადი იქიდან. სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ გაიხსნა გორში სექცია, არის ხაშურში გახსნილი ბათუძე ხტომის სექცია, სადაც ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი, მსოფლიოს ჩემპიონი ზაზა აბრამაშვილი ხელმძღვანელობს ამ სახეობას. მარნეულში გაიხსნა, რუსთავში, თბილისში რამოდენიმე სექცია კიდევ ჩამოყალიბებული და საკმაოდ დიდი ნაკადი მოდის ბავშვების რაოდენობის. და სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ თუნდაც ის მომენტი, როდესაც სახეობა მაინდამაინც არატრადიციულია ქართველებისთვის, ეს არ არის არც ჭიდაობა, არც ფეხბურთი, უფრო ბატუძე ხტომა, ცოტა ხალხისთვის შეიძლება ვიღაცისთვის ახალი სახეობაც იყოს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ყავს ესეთი სპორტსმენები, როგორც ლიუბა გოლოვინა, როგორც ახალგაზრდები ყავს, რომლებიც მსოფლიოს ჩემპიონები არიან,
ჩვენი ხავით
თავზე. ნუ ეს საერთოდ ლაპარაკი. აი ეს გვაძლევს იმის პოპულარიზაციას და იმის განვითარების საშუალებას, რომ როცა როდესაც გებულობენ, რომ აი ესეთ სახელოვანი სპორტსმენები არიან ამ სახეობებში, უკვე დაინტერესებულია მშობელიც დარბაში, როდესაც მოდის მშობელი სპორტულ ტანვარჯიშზე ან რომელიმე სახეობაზე და უყურებენ, თუ რა ლამაზი სახეობაა ბატუძე ხტომა და როგორი ეფექტურია, ძალიან ბევრი ბავშვების ნაკადი, რომელიც უნდა მოსულიყო დაუშვათ სხვა სახეობაზე, უკვე შემოდიან ჩვენთან. და ეს, რა თქმა უნდა, სასიხარულოა, საკმაოდ დიდი რაოდენობაა უკვე ბავშვების ჩვენ საქართველოს ჩემპიონატს, როდესაც ვატარებთ და საქართველოს პირველობას ასაკობრივ ჯგუფებში, შედარებას ანალიზს როდესაც ვაკეთებ, თუ კი ბავშვების მონაწილეობა რაოდენობა იყო სადღაც 80 და 90 ბავშვი, ეხლა უკვე 130 და 150 ბავშვამდეა უკვე გაზრდილი. და ეს პირველ რიგში სახელმწიფოსთვის არის კარგი, რომ ახალგაზრდა თაობა, რომელიც მოწამლულია უკვე ამ კომპიუტერიზაციით, ეს ქუჩაში დგომით, რაც უფრო მეტი ბავშვი ჩაებება ამა თუ იმ სპორტის სახეობაში, მით უფრო მეტად ჯანსაღი თაობა გვექნება და უფრო ჯანსაღი ერები ვქნებით ჩვენ.
რასაგვირველია, ერთის გარანტია კი აქვს ლუბას, რომ მისი ერთი წლის სანდრო გეგეშიც და რომ ნახე ახლა მოყვანილი გავთ თქვენ გარეთ იქით და დარბის იქით ფალსადეონებს დედამის როგორ არის სტუდიაში რას ლაპარაკობს, ეს არის მის, მაგრამ მე რომ ნახე ის ვიდეო თქვენს მიერ გადაღებული როგორ ვარჯიშობს, ესე იგი ეს ოჯახური ტრადიცია გაგრძელდება მე მგონი სანდროს სახით და დანარჩენი მომავალი შვილების სახით. როგორ ფიქრობ დუბა?
მე
სანდროზე გვითხარეს რა, სანდროზე გეშინდე. რა სხვანაირად ჟღერს რა, კარგად.
მე მიდივავდი. რა სპორტში იქნება დაკავებული და ეხლაც უკვე დამოუსვენარია, ადგილზე არ ჩერდება, დარბაშიც რომ მოყავს.
ამაში ჩვენ დავწუნდით ახლა.
იქაც სულ დარბის ბატონზე მთხოვს, რომ ამიყვანე და ნუ რა თქმა უნდა ამყავს და ერთად ხტუნავთ და ძალიან უხარია ჩამოსვლაც არ უნდა. იმედი ესე გაგრძელდება და სურვილი ექნება რომელიმე სპორტის სახეობაში იყონ დარჩის.
რომელიმეში? ეს საკითხავია?
იცით არის, ბავშვს არ უნდა დააძალო ჩემი აზრით და უნდა უყვარდეს თავისი საქმე და რომელსაც აირჩევს მეც მივიღებ იმარჩევას.
მონაწილეობას. კი ბატონო. დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ბატონზე ხტომის ცნობილ წარმომადგენლებს, ესე შეიძლება ვთქვათ და ესე უნდა ვთქვათ, რუსუდან ხოფერიას და ლუბა გოლოვინას. წარმატებებს გისურვებთ. მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგ ხასიათზე ჩამოხვალთ რიო დე ჟანეიროდან და ალბათ კიდე შევხვდებით რადიო მსმენელებს. ეს არ არის საავადმყოფო, ეს ეთერი იქნება რადიო თავისუფლების, ნებისმიერ ტელევიზიაში და შემდეგ. და თუნებას მომცემთ თქვენ მუსიკით გაგაცილებთ ჩვენ
რადიო. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება წლის ბოლომდე კიდევ ორჯერ შევხვდებით ერთმანეთს და ამიტომაც მარათონში ამ ბოლო პერიოდში გადავწყვიტეთ რომ ხანდახან ზოგჯერ გავიმეოროთ ხოლმე წინა გადაცემებში გამოჩენილ სპორტსმენებთან ინტერვიუს ფრაგმენტები. აი ხა დღეს სულ მალე რამოდენიმე წამში ისე მოუსმენთ რომან რუას ოლიმპიური ჩემპიონის მსოფლიოს და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ნაამბობს ფრაგმენტებს რა საკვირველია თქოთ ყურადღება მიაქციოთ იმ გარემოებას ახალგაზრდებს თქო განსაკუთრებით რომ წარმატების მისაღწევად დიდ სადბილზე ისეთივე გატაცება სიყვარული და თავდადება აუცილებელი რაც ასე ახასიათებს და ახლაც ახასიათებს რომან რუას და რა საკვირველია თანდაყოლილი ნიჭი და ტალანტი.
ერთი მეგობრის სახლში იყო სტუდენტი ბიჭი, რომელიც ჩიდაობდა და მან წამიყვანა მე და იმ ოჯახის წევრი ჩიდაობაზე და გვაყურებია საყურებლად გადაყვა და იქ
დარბაზი
ორჯონიკიძის
ქუჩაზე
ხო იქ სადაც
ცნობილი დარბაზი იყო
იმიტომ რომ ალბათ მერე ცოტა მოგვიანებით ვიტყვით რომ აი აქედან დაიწყო საქართველოში ჭიდაობის აღმავლობა, ანუ საერთაშორისო დონეზე ქართული მოჭიდაების გასვლა ამ დარბაზიდან იწყება. მანამდე ქართული ჭიდაობა რა თქმა უნდა ყოველთვის იყო და დღესაც არის და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველო და ყველა ქვეყანა, აგენდი იაპონია, ამერიკა, ვინც გავიდა, ეს იყო კლასიკური ჭიდაობა და მე ახლა დღეს რა ჭიდაობებია? ცოტა იქით შევალ სიგუმეში რომ თავისუფალი კლასიკური ჯუდო, არა კლასიკური არა, ჯუდო, სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა და სხვა ჭიდაობები ეს მერე შემოიღეს. ანუ აქ უკვე ქვეყანამ, იაპონია მაგალითად როგორ შემოიღო 64 წელს მე მოწმევარ ამის თავისუფალი ჭიდაობა 52 წელს შემოვიდა, მაგრამ
ადრე ამერიკულია თქვა.
ჰო, ამერიკული და ამერიკული ჭიდაობით არის ცნობილი ესა. 52 წელს შემოვიდა და კლასიკური ჭიდაობა რატომ? და რატომ ავირჩიე და რისთვის? თქვენ იცით რომ კლასიკური ჭიდაობა ეს ჯერ კიდევ პირველი ოლიმპიური თამაშები რო ჩატარდა ცხრა სახეობაში ერთ-ერთი იყო აი ეს ბერძნულ რომაული ჭიდაობა და ეს კლასიკური ხაისა სახეა ჭიდაობის და აქედან მოდის და აქედან ამას უდიდეს პატივს ემ ამ კლასიკური ჭიდაობას.
ვიდი ხო მწვნელი რომელმაც ასე დაგაინტერესად და გითხრათ რომ რომან რულა შენო გახდე კლასიკური სტილით მოჭიდავე?
მე უკვე ვთქვი რომ ერთმა მოჭიდავემ იყო ასეთი ბათუმელი მოჭიდავე ილია ტუღუში და მან წაგვიყვანა მე და ჩემი მეგობარი საყურებლად ჭიდაობის და ვარჯიშის შემდეგ ერთად უნდა დაბრუნებულიყავით და იქ მოაჯირია დარბაზ მაღლა და იქ ვიდექით და ამათმა ვარჯიში რო დაამთავრეს დამთავრდა ვარჯიში და კაცმა მოიხედა ზევი ჭაღარა კაცმა ჩაფსქნელი კაცი ისეთი და გვიყურებს ჩვენც უყურებთ გინდა ჭიდაობა ჩვენ უთხარით კი გვინდა აბა ჩამოდი დავლავ და ჩავედი დავლავ მე გვაქვს ინჯეზე ზორი კაცი სულეს შემთხვევით და სპეციალურად კი არ მიცხოთ ხო და გვაქვს ინჯეზე და მითხრეს რომ აი ბიჭები არიან ამბავი და მითხრეს რომ მეორე დღეს 2 საათზე სკოლის შემდეგ მოდით აბა ნასკები მაშინ ბარცოკებით სად იყო კაცი და რეზინიანი ნასკიც არ იყო ხოდა ეს ნაკი ჩანჩურის რო გივარდებოდა ფეხიდან ეს და ხანა იწევ ხანა მოიწევ ხან დაგეკარგებოდა საცხობა. ნუ ერთ სიტყვით დავიწყეთ ვარჯიში და მან პირველი ნაბიჯის გადადგმა არის ფიზიკურად როგორ ხარ მომზადებული. მე რაც მითხრეს რაც ასაცი ისაცი თოგზად რგულებზადე სხვაპასხობეთ ყველაფერი და მალადეც აბა შენი სიამბეი აი ზუსტად ესე იგი ანბანი მასწავლეს რაღაცები და ერთ კვირაში გამომეყვანეს შეჯი ერთ კვირაში დაწყებიდან გამომყვანე პიონერთა სასახლეში ისა და გამომეყვანეს და შევხვდი ვიღაც მეორე თანიბოცანს ერთ კვირა დაწყებული მოუგე კაცო ყველას მოუგე ამბები და ეს იყო რაღაცა აი ისეთი სულა მაგრამ სულა და ეს წარმატებული პირველი დღიდან ნაბიჯი მომცა ფიზიკურმა განვითარებამ და ის რაც თქვით რომ სოფელში შტანგა რო გავაკეთე და ამ შტანგამ მე სიმაღლეზე საფტომი მქონდა რაღაცები ეს ამ და ეს მე ცხენზე ვჯდებოდი დოღი და ისინი გამოსვლა და ნე კოორდინაცია მქონდა ძალიან კარგი და ამან პირველი დღიდან რო ჭიდაობას მოკიდე ხელი წარმატება და სამ თვეში უკვე საქართველოს ჩემპიონი გავხდი. Тут самое и сам тоже საქართველოს ჩემპიონი გავხდები და მეორე გამომიყვანეს თანრიგები, სადაც პირველ თანრიგების მოჭიდები გამომიყვანეს. ხოდა იქაც ყველას მოუგე ერთ სიტყვით ძალიან წარმატებული.
ის ძველები ვინ იყო აი პირველი?
ჩემი მწვრთნელი იყო, ვინც დაგვიზახა ჩამოდიდა, რომ ეს იყო ნერსე საკოფოვი, შესანიშნავი მწვრთნელი, საბჭოთა კავშირის დამსახურებული მწვრთნელი და აი მან თქვა ერთ-ერთი შეხვედრის დრო საქართველოს პრობლემა იყო ტრომოიტრულებისების სამართლოს დარბაზი იყო ეხლა ბაზრობა გააკეთეს იმ დარბაზში უგუნური ხალხი ფიზიკური აღს დაგვიჭირს ყველა და ბაზრობას აკეთებენ ამსეთ ბრწყინვალე დარბაზში სადაც და თანამედროვეობას კიდევ შეიძლება და ბაზრობა გააკეთეს იმ დარბაზში ეგ არა ხალხი ვარჯიშობდა მთელი ამბავი ხო და აი იმ დარბაზში იყო ეს შეხვედრა და სამთვეში საქართველოს ჩემპიონი გავხდი და კაცმა თქვა მომჭერი თავი თუ მსოფლიო ჩემპიონი არ გახდებაო. სამ წელიწადში უკვე საბჭოთა კავშირის ნაკრებში ამოყვავი თავი, ეს ისტორიას არ ახსოვს. საქართველოში მსოფლიოში ყველაზე ნიჭიერი და კარგი ახალგაზრდობა მე მაგხედულობაში ჭიდაობა ამ კუთხით საქართველოს შეუძლია დაეტრაბახოს. ჭიდაობაში შემდეგ მოდის ალბათ ჩრდილოეთ კავკასიის ერი და თურქები და ირანელები. აი დომინირება, სადაც ეს ნიჭერება აი ამაში აქ ჩამომრა. ქართველები ყველას უსწრებენ აქ თავისი ბუნებრივი ნიჭით. თვით ბუნებამ შექმნა ეს ამ დაგვარად რაღაცა. ისე რომ სადაც რანაირი ბუნება, იმნაირი საზოგადოება ხალხია. საუბედროთ სხვა რაღაცებს ვარ და ყოველი ბუნებას არ ყვებით და ხეშად ვექცევით დღეს საქართველოში, მაგრამ ის მოსავლელი ალბათ, იმიტომ რომ ეს ერის წიაღიდან გამოსული ხალხი ყოს და მისი ნიჭიერება რაღაც თვითნაბადია და რაღაც ამბავი. მე ამას იმიტომ უსმენ ხას, რომ ჩვენ ყავს წინვალე ბავშვები, მაგრამ ვინც მოვა, ვისაც ჭიდაობა უნდა, ყველამ იჭი, ყველამ იჭიდაოს, კაცო, მაგრამ უნდა შეარჩიო, ვისაც უნდა იჭიდაოს, შეარჩიო ნიჭიერი. და ნიჭიერი რო შეარჩიო, ცოდნა უნდა ამას. როგორ უნდა შევარჩიოთ?
ხო,
ესე იგი, კონფიგურაცია პირველ რიგში მე მაგალითად როგორც გარკვეულწილად სპეციალისტი ამ საკითხის, ბავშვის კონფიგურაცია როგორ გამოიყურება, როგორ აქ სხეულის აღნაგობა და რაღაც ამბავი. ხო, თავი, კისერი, ხელები, ფეხი, ამას ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს და აქედან გამომდინარე მერე მისი მოქმედება უნდა გასინჯო. და მოქმედებაში უნდა აღმოაჩინო მისი მომავალი. საით შეიძლება ეს ბავშვი მიუმართოთ იმისათვის, რომ ტყვილად არ დაიკარგოს შრომა. საუბედუროთ, საქართველოში კი არა, მსოფლიოშიც არ არის ასეთი სისტემა და ეს ძალიან ნევს ადამიანს, იმიტომ რომ 8 წელიწადი ვარჩიო და მე გითხრა რომ არაფერი არ გამომა შემგანო, როგორ შეიძლება ეს უკვე დანაშაულია რა. ჩვენ უნდა დავიწყოთ აუცილებლად კლასიკური ჭიდაობიდან, ვინაიდან ეს არის საძირკველი მსოფლიოში ყველა ჭიდაობის და როგორც ქართული ჭიდაობა საქართველოს როქონო და მაგალითად ბევრი ფული ამას მოახვევდა, როგორც იაპონია მოახვია ჯუდო მსოფლიოს ამზე, ამასაც მოახვევდა ამ ფულით ამბავი და მერე ქართული ჭიდაობა მსოფლიოს სახეს მიიღებდა, მაგრამ განსხვავებულად სხვა ჭიდაობებს კლასიკური ჭიდაობა არის საძირკველი ყველა ჭიდაობებისა, სადაც მერე შეიძლება განსაზღვრო ამ ბავშვის თუ აქ არ გამოდის კლასიკურში, განსაზღვრო მისი მიმართულება შემდეგ თავისუფალში, ჯუდოში, სამბოში თუ საერთ მიმართოთ. ვისაც უნდა შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, ვისაც სურვილია გინ სპეციალისტები, გინდა ასე კაცი სპეციალისტი ერთი აქეთ მე და დავჯდეთ და ვილაპარაკოთ და დაგიმტკიცებთ, რომ ეს ასე არის. თან ისე კი არა, რომ მე ჩემი ილუზია. დაგიმტკიცებთ იმ შედეგების მიხედვით, რაც წარმოიშვა ამ ჭიდაობების ისტორიის მანძილზე და რასაც ქვია კლასიკური ჭიდაობა და მისი უპირატესობა სხვა ჭიდაობებთან. არ ეწყინოს არც არავის, არც თავისუფლებს, არც კლასიკურებს, მაგრამ მე ერთი კაცი ვარ, რომელიც ამას ვამბობ და თუ ვისაც ეწყინება, ეწყინოს, ამის პრობლემა მე არ მაქვს. მე ვიცავ იმას, რაც მსოფლიოს კლასიკურ სახეს ეხება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ელგუჯა ბერიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. მოგესალმებით, ელგუჯა. თავდება 2015 წლის სპორტული სეზონი და დღეს შევეცადოთ გავიხსენოთ ის წარმატებები, რაც ჰქონდათ ჩვენ სპორტსმენებს, განსაკუთრებით ოლიმპიურ სახეობებში, მაგრამ ჯერ მოუსმინოთ პატარა ფრაგმენტი, შევარჩიეთ ჩვენი შეხვედრისათვის, როგორ საუბრობდა თებერვალში კიდევ ორი ფრაგმენტი ლერი ხაველოვი, თქვენი ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი. აი ხო მოუსმინოთ და მე გავაგრძელოთ საუბარს თუ შეიძლება.
ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის, განსაკუთრებით იმ სახეობებში, რომელსაც ჩვენ ერთ მონაწილეობას, ეს არის თავისუფალი ჭიდაობა და ბეზრომაული ატარდება ევროპის ჩემპიონატი ამ წელს და ატარდება პირველად თამაშებზე. ევროპის ჩემპიონატი ამოიღეს და არის ეს თამაშები, სადაც ლიცენზია თამაშობს ფოტოშორის პირველი ადგილი, კორეა და ჟენერას ლიცენზია შეგვიძლია მოიპოვოს ჩვენ სპორტსმენებმა იმ შემთხვევაში თუ გახდებიან ჩემპიონები. ახალგაზრდები უნდა მოვიზიოთ სპორტში, ეს უნდა იყოს სკოლის პერიოდიდან დაწყებული. თუ ჩვენ სპორტსმენები არ მოვიზიდეთ და ბავშვები არ მოვიზიდეთ არჩევთ იმ სექციებში, არაფერი არ გამოგვივა. კადრის სისტემაში თუ არ შევიდა სპორტი დღეს, თუ შევადარებთ ჩვენ იმ წარსულ დროს, შევადარებთ დღეს, შევადარებთ დაახლოებით, თუ შეიყოთ და დღეს არის მონაცემები 30,000 მაგალითად, იმ პერიოდში იყო 300,000. ისეთი ინტეგრაცია განიცადა და სპორტთან და რა თქმა უნდა გვინდა რომ წინ წამოვიდეს და იმ დაახლოებით იქ იმ ნიშნამდე მივიდეთ დასობრივი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქვეყანა არის რამოდენიმე მაგალითს მოიყვანა, თქვენ გაიკვირდებათ რომ თუ გი იაპონიის ეხლა ევროპაში არის გერმანიის პროექტი, ძალიან კაი პროგრამები აქვს ჩათვლილი არის სკოლის მოწაფეები 60%-ამდე წარმოიდგინეთ თქვენ რომ სპორტის სექციებში. ჩვენ თუ ავიღეთ ეს იქნება ალბათ 1%-ის შეიძლება პარციალოს 1%. ეს რომ მასობრივად ჩვენ რატო გვინდა რომ იყოს, იმიტომ რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი აუცილებელია. თუ ჩვენ არ გავაკეთებთ ამას და არ ჩავთავთ სკოლებში, არ ჩავთავთ პირველი გაკვეთილიდან არ დაიწყება ეს მეცადინეობები, აღარა დიდი მიწები სპორტში, რა თქმა უნდა, ნაკლები ხალხი როულება. ჯანსაღი თავმა თუ გვინდა, აუცილებლად გავაკეთეს და მასობრივი უნდა იყოს. მასობრივი და მერე თუ ინტერესი ექნება დაყვებიან დისმურს, თუ არა, მაინც ამთვლი იქნება და ექნება შრომისადმი. შრომა ეცოდა, იქნება არის შრომა ეცოდინება, პასუხისმგებლობა ექნება და მაინც თავისებდა სპორტი აყალიბებს ადამიანს, რომ დისციპლინირებული იყოს, იცოდეს თავის მონაცემები და ქონდეს მისწრაფება. აი ეს არის ძირითადი სპორტის სამოცანა.
ერთი წლიწადზე ცოტა ძნელია ლაბარაკი. აი ბარას ოლიმპიურ სოფელში როგორ გონიათ, რამდენი ქართველი სპორტსმენი ჩავარდა ისხოვებს და გამოასა ასპარესოთ, როგორ გონიათ თქვენ?
სავარაუდოდ ახლა ჩვენი სპორტსმენები იგივე რაოდენობის მოზე 19 კაცი შემადგენლობით სპორტსმენები როეთ მონაწილეობას, ახლა დაახლოებით 19 კაცი იქნება, მაგრამ აქარი ხარისხის საუბარი. ჩიდაობებში ცოტა გამიშვიდა, გამიშვიდა იმ ხრევ რომ წონის კატეგორიები შენცირდა, ნაკლები იქნება, მაგრამ მაინც ჩიდაობებიდან ვილით სათავე ჯილდო ჩვენ საგვანის სახეობა ძალოსნობა დაემატება ის ჩვენი თრო რამდენიმე კაცი ჩვენ ჩაგვარა დოპინგ ტესტები რომ გაიარეს, ეს ადამიანები დაემატებიან და იქაც ვფიქრობ რომ მედლების გვექნება. ნუ რა თქმა უნდა თვითონ ღონისძიება მასშტაბურია, არ გაუჭირდება და მეცნიერული ოლიმპიური სოფელში საგამომცემლო კომიტეტის ხელმძღვანელი შევხვდი და ძალიან ინტენსიურად და მით უმეტეს სოფლის ჩემპიონატი ჩაატარეს მაღალ დონეზე, არ გაუჭირდება და კარგად იქნება და წარმატებას ადოთ უნდა მივახციოთ იქ და გვინდა რომ წარმატებას მივახციოთ. ჩვენი დევიზი დარჩება იგივე, უკვე თვითონ ლონდონში.
აი ეს იყო ეს ფრაგმენტი, პატარა ფრაგმენტი, წარმოადგენა რის იმედი ქონდა უახლოეს ხანში და პერსპექტივას თქვენმა პრეზიდენტმა, ეს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ლერი ხაბელოვა. მოდით ესე თქვათ, გავისროთ ბაქო და თბილისის ასპარეზობები ამ ზაფხულის საქართველოს სპორტსმენების გამოსვლა, თქვენ მასპინძლობას ყველაფერს ამას, ეს თქვენი ეგიდით იყო ყველაფერი კომერტალია.
დიახ, მეც მივესალმები ჩვენს მსმენელს და გეტყვით, რომ მართალია მთავარი ამბავი რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები ჯერ კიდევ წინ არის გაისაც ზაფხულში აგვისტოში გაიმართება, მაგრამ ჩვენ წლეულსაც ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ორი შეჯიბრება. თქვენ სწორი ბზანდეთ, ეს გაიმართა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მიერ, იყო ორგანიზებული, ბუნებრივია თბილისი 2015, რაც შეეხება ბაქოს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრება იყო. ყველაფერ ამას ბუნების სათავეში უდგას ევროპის ოლიმპიური კომიტეტი, პატრიკ ჰიკი პრეზიდენტი, რომლის ინიციატივაზეც ჩატარდა ბაქოში პირველი თამაშები. რა კი ქრონოლოგიურად ჯერ ბაქო იყო, ამიტომ ბაქოზე გეტყვით რამდენიმე სიტყვას. ახლა ჩვენ სპენდელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ყავდა სულ 104 სპორტსმენები, ყველაზე დიდი დელეგაცია, რაც კი საერთოდ ოლიმპიური ეგიდით შეჯიბრება ჩატარებულა და მასში საქართველოს მიუღია მონაწილეობა. მთლიანად დელეგაციაში დაახლოებით 200 ადამიანი იყო, ძალიან დიდი დელეგაცია იყო მოკლედ, და შედეგიც პრინციპში ნორმალურია, შეიძლება ითქვას წარმატებული, იმიტომ რომ ჩვენ ავიღეთ 16 მედალი, აქედან ორი მედალი ოქროსია, აქ მინდა ხაზე გავუსვა, რომ რა თქმა უნდა გაცილებით უკეთესი იქნებოდა, რომ მეტი ჩემპიონი ყოლოდა, მაგრამ მედლების რაოდენობით ჩვენ დავეკავეთ ევროპის 51 ქვეყანას შორის, დავეკავეთ მე-14 ადგილი, რაც შეეხება ხარისხობრივ მაჩვენებელს, გავედით 21 ადგილზე, გარდა აზერბაიჯანისა, უკრაინისა, ყველა რუსეთი თავისთავად წინ იყო ჩვენზე, ყველა ყოფილ საბჭოთა ქვეყანას გავასწარეთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა და ჩვენ მქონდა მოლოდინი უფრო მეტისა. ყოველ შემთხვევაში მოჭიდავებმა პირველ რიგში ბერძნულმა ურჩიდავებას გულისხმობ, ისეთი შედეგი ვერ დადეს, როგორც სხვა დროს მათგან მქონია. Ну თავისუფალ ჭიდავებას რაც შეეხება, 5 მედალი აიღეს, ჩემპიონი არ ყავდათ, მაგრამ 2 ვერცხლი და 3 ოქრო ამ შეჯიბრებაზე ძალიან კარგი შედეგი იყო და მინდა ხალხი გავუსვა ერთ მომენტს, რომ სწორედ ჭიდავების სახეობებში, მათ შორის ძიუდოში, რომელიც ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი, ეს ფაქტია, რომ სპორტსმენი, რომელიც საპრიზო ადგილზე გადიოდა, გარდა თამაშების ჩემპიონი, თამაშების მედლისა, ფებულობდა ასევე ევროპის ჩემპიონატის მედალს. Ну, ძიუდოისტები მოგესალმებათ, ტრადიციულად რაც ძიუდო არსებობს და რა ჩვენ ამ სპორტში ვარ, თუ ამ ყველაფერს ვალს ვადევნებ, ძიუდო არის ყველაზე წარმატებული სახეობა და პრინციპში ასე და დარჩა კიდევაც. ცუდი ის იყო, რომ ძიუდო გამოდიოდა სულ ბოლოს, ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდ ხანს მოგვიწია ლოდინი ოქროს მედლისა, როგორც კი ჩამოვიდნენ ესენი, უკვე იმედი ძალიან რეალური გახდა და ავთანდილ ჭრიკიშვილი იყო ის სპორტსმენი და ესე სიმბოლურია, იმიტომ რომ ეს ბიჭი ბოლო ორი წელია შარშან და შარშან წინ იყო საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენი და სწორედ მან გააკეთა ის, რაც ვერ მოახერხეს ჩვენმა სპორტსმენებმა, რომელიც მანამდე გამოდიოდნენ ამ ბაქოს თამაშებში. მოკლედ, თვითონ შეჯიბრება ჩატარდა ძალიან მაღალ დონეზე, ეს იყო თითქმის დიდი ოლიმპიადის დონის შეჯიბრება. ნუ ბაქომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, მთლიანად აზერბაიჯანმა, რომ აი პირველი თამაშები შემდგარიყო და ეს ყველგან აღინიშნა. სხვა შორის აზერბაიჯანი ცდილობს, რომ მოიპოვოს დიდი ოლიმპიური თამაშები, თუმცა ეს ძალიან ძნელი იქნება, ეს თვითონაც კარგად იციან, თუმცა ეს ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ამჟამად რთულ და შორეულ გზაზე. რაც შეეხება თბილისი 2015-ს, ერთი თვის შემდეგ უკვე ჩვენ აქ თბილისში მოგვიწია ძალიან დიდი შეჯიბრების მასპინძლობა. თუ ჩვენ აქამდე როგორც წესი ოლიმპიურ შეჯიბრებაში როგორც მონაწილენი ამ სტატუსით ვიყავით ხოლმე, ახლა გარდა მონაწილისა ჩვენ ვიყავით მასპინძლის სტატუსით. ეს ძალიან დიდი ამბავი იყო თავის დროზე, როცა ეს გადაწყდა. პირდაპირ უნდა ეთქვა საქართველოს ამისთვის რა თარიღო, ეს იყო 2010 წელს და სხვა შორის არც იგეგმებოდა სპორტული ბაზების მშენებლობა, ახალი ბაზები შენებლობა, მე მაქვს ეს პროექტი ნანახის წარდგინება იყო, ლაპარაკი იმაზე, რომ გარემონტებული იყო სპორტული ნაგებობები, მათ შორის კერძო სპორტული ნაგებობები და არ ეგებებოდა არც ერთი სპორტული ობიექტი შენებლობა. მე ამ თემით იმიტომ დავიწყე, რომ თავარი ჩემი საზრით კაპიტალი რა ჩვენ ამ ფესტივალმა დაგვიტო, ეს არის სწორედ სპორტული ობიექტები. მთლიანი თანხის, რაც ამ შეჯიბრებისთვის დაიხარჯა, დაახლოებით 70% სწორედ ამ სპორტული ობიექტების შენობას მოხმარდა. ეს ის ბაზებია, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მოემსახურება ქართულ სპორტს და ჩვენს ახალგაზრდებს. ასე რომ ამ თვალსაზრისით მე მგონი ძალიან კარგი და დიდი საქმე გააკეთა და ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. კომისიების დროსაც კი ერთდროულად ერთ ქალაქში 6 თანამედროვე სპორტული ნაგებობა მართლა არაშენებული. რაც შეეხება თვითონ შედეგებს, ახლა ბუნებრივია ჩვენ ვიყავით მასპინძლები, თუმცა რა თქმა უნდა ვიცოდით, რომ სათამაშო სახელებში ჩვენ არანაირი თქვათ პერსპექტივა არ ქონდა იმისა, რომ ჩვენ ამ საპრიზო ადგილზე გავსულიყავით, ანუ ცოტა წინ წაგვეწია და ასეც მოხდა კიდეც, იმიტომ რომ ჩვენ ვარ ძალიან ჩამორჩენილები და ეს ყველა და აშკარად უნდა ვთქვა და ეს აქ არამარტო წაგებულ მატჩებში, არამედ ანგარიშებშიც არის ახლა ძალიან დიდი სხვაობი წავაგეთ იგივე კალათბურთში განსაკუთრებით გოგონები და ხელბურთში და ფრენბურთი ერთადერთ სახეობა იყო სადაც 1-2 პარტიის მოგება მოახერხეთ, თუმცა ახაც ყველა შეხვედრა წავაგეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით სათამაშო სახეობების მიმართულებით ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს და ეს ბუნებრივია მოზრდილთა გუნდებსაც ეხება. ჩვენ სამწუხაროდ აქამდე არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენ დიდ ოლიმპიადას გულისხმობ უკვე, რომ მოგეხერხებინა და ფინალურ ეტაპში გავსულიყავი და ეს პერსპექტივა ძალიან შორეული ჩანს ჩვენ და
სამწუხაროდ
ძალიან შორეული მინდა გითხრა და ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ინდივიდუალურ სახეობებში მოპოვებული მედალი თავისუფლად მნიშვნელოვანია, რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ როცა გუნდი გადის, ხო, თქვა ეს სულ სხვა ამბავია და სულ სხვა ემოცია,
სხვა
სიხარულია. მე ამასაც მოვესწრები ჩვენ, მაგრამ მანამდე ძალიან დიდი შრომის გაწევა მოგვიწევს. რაც შეეხება შედეგებს
ინდივიდუალურ სახეობებში, რასაგვარია,
რა თქმა უნდა,
დიდი სპორტსმენების, ეს
დიდი სპორტსმენების კი. რაც შეეხება თბილისის 2015 შედეგებს, შევახსენებ ჩვენს ფენელს კიდევ ერთხელ.
აჯერისო თბილისის უბრუნდები.
თბილისის უბრუნდები.
კი ბატონო,
თბილისის უბრუნდები 10 მედალი ავიღეთ, აქედან 9 მედალი იყო ძიუდოისტების და ეს ასეთება 95%. რა ჩვენ მედალი გვაქვს ამ თამ ფესტივალებზე აღებული, 13 ფესტივალი დამთავრდა უკვე, 95% სწორედ ძიუდოისტების მოპოვებული, 4 ოქრო ჰქონდა ჩვენ და არჩენი იყო ბრინჯაო და ერთი ბრინჯაო გამეორია სპორტული თამაშში. ეს იყო სულ და ჩვენ გუნდურ ჩათვლაში დავეკავეთ 9 ადგილის ფაშორის, რაც არ უნდა უცნაურად მოგეჩვენეთ, გავასარეთ გერმანიას გუნდურ ჩათვლაში, მაგრამ ნუ ეს რა თქმა უნდა სიმბოლურად პირობითია, და ის კარგი სიტყვა მოძებნეთ, პირობითია, იმიტომ რომ ისევე როგორც აზერბაიჯანმა იქ თამაშებზე გაასრო, ასევე გერმანიას,
რაღაც
წარმოუდგენელია, რომ გერმანიას ჩვენი დონის ქვეყანა სერიოზული კონკურენცია გაუწიოს, მაგრამ ნუ აქ ასე მოხდა სწორედ ძიუდოს ხარჯზე.
დიახ, ეხლა ხო მე რა შეკითხვას დაგისვრ, ზოგადად იმას ვიმეორებ, ესე იგი სხვა ამ ორი შეჯიბრების გარდა იყო შეჯიბრებები ოლიმპიურ სახეობებში, აი აქ როგორ მიდის საქმე, ისე მიდის როგორც თქვენ დაგეგმილი გაქვთ, იმდენი ლიცენზია გაქვთ თუ არა და რატომ არა, ამასაც თუ ახსნით, თუ არა და გადავდოთ ეს საუბარი ცოტა მოგვიანებით, როცა ესე იგი ყველაფრის თქმა მიზეზებზე თქვათ, ხელშემსრულებზე თუ დაგვიანთ თქვათ, დღეს კი არა, რამოდენიმე თვის შემდეგ, მაგრამ ეხლა მაინტერესებს რა ხდება, როგორ მიდის ჩვენ საქმე.
ჩვენ გვაქვს 19 ლიცენზია, ეს
თავისთავად
დღეისათვის, თუმცა
ეს უკაცრავდა გეგმაში ჯდება,
ეს გეგმაში ჯდება
რამდენი პროცენტით?
ვარა, ვიცით რა, ჩვენ ვასრებთ, აი თუ სტატისტიკას გადავხედავთ,
მე
ჩავიხედე ამ ამბავში, აი სპეციალურად თქვენთან რომ მოვდივით, ამოვაჩინე რომ არც ერთ წინა თამაშების
წინა ოლიმპიადებს
აი ამ პერიოდისთვის ჩვენ ამდენი ლიცენზიანტი არ ყოლია, ეს ასე და სხვა შორის ჩვენ გამოვიკვლიეთ ასევე ჩვენი სხვა კოლეგების სხვა ქვეყნების მონაცემები და ამოვაჩინეთ, რომ რუსეთის გარდა და უკრაინის გარდა ჩვენ ბელორუსსა და ყველა დანარჩენ ყოფილ საბჭოთას ამას იმიტომ ვადარებ,
რომ
აი ადამიანს წარმოიდგინოს, რომ თავისუფლად 19 ლიცენზიები რას ნიშნავს, თუ თქვა ვიღაცას ყავს 50, რა თქმა უნდა ეს ცოტაა, მაგრამ თუ ყველა ქვეყანას ყოფილ საბჭოთას გარდა ჩამოთვლილ ქვეყნებსა თუ აქ ნაკლები, ეს რაღაცის მანიშნებელია იმისა, რომ ჩვენ წინა ვართ, მაგრამ
რა
თქმა უნდა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ იქ გარანტირებული მედლები გვაქვს, ამ მედლებს ხელებს მოპოვება ჭირდება. რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ სახეობებს, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყავს 9 სახეობაში ლიცენზიანტი და პირველი ლიცენზია მოიპოვა ნინო სალუკვაძემ, ეს ასე ხდება. მე რამდენი ოლიმპიადა ზუსტად მარტივი
88 წლის შემდეგ დაწყებული.
ვერც გეტყვით, ხო, აი ნინო რო პირველად აიღებს მედალს, ხო, 88 ეს იქნება მისთვის მერვე ოლიმპიური თამაშები და მე ნუ ბუნებრივია ამას ხვებიც მოყვნენ. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო იყო, რომ ამ შემადგენლობაში აღმოჩნდნენ ჩვენი შვიდოსნები გუნდური შეხედულების შედეგებით. მათ სამი ლიცენზია მოიპოვეს, ასევე თავისუფალ ჯილდოებს აქვს 4 ლიცენზია, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ისინი ამ შეავსებენ და 6 სპორტსმენი წამოვა მსახიობობაში. ბერძნულობაურ ჯილდოებში არის ძალიან რთული მდგომარეობა, ჯერჯერობით ლიცენზია არ გვაქვს და ნუ აი მომავალი შეჯიბრებებიც, მომავალი წლის მატჩების ევროპის ჩემპიონატი გაარკვევს იმას, რა შეძლებენ ისინი და იმედი გვაქვს, რომ რამდენიმე სპორტსმენი მაინც ამ სახეობაში ჩვენ გვეყოლება და ძიუდო, რა თქმა უნდა.
ნუ ძიუდო თავისთავად.
და ბატუძე
ხარგად გამოიგონეს იაპონელებმა ჩვენთვის.
კი, ძიუდო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეხლა ყავდა სტუმრა. რუსუდა ხოფერია და მერე გამოვიდა თქვენ ჩერტით. ვიდრეა შემოხვიდეთ ისინი მილიონები და ძალიან სახელოვანი და ეს პერსპექტივა არჩეულ შტაბშტილებას თოვებს. გოლოვინა. გოლოვინა, როგორც თქვენ მითხრას ჯობია ესე თქვი ჩემგვარიო. და ისეთი მოულოდნელი არ იყოს მესამე ოლიმპიადა.
მესამე ოლიმპიადა.
და ახლა თქვა რომ დეტუზიკოვას თქვა რომ უნდა მოსკვა რომ არ იყო ფორმაში, სრულყოფილი ფორმაში და ამიტომ არჩიეს რომ 8-ში რომ შევიდა, გაჩერდნენ ამაზე რომ ლიცენზია მოიპოვეს. მაგრამ თქვენ იყავით ოდენსეში, თქვენ არ უბრალოდ, მაგრამ იყავით სამაგიეროდ ჰიუსტონში.
იყავით
ზალოსნობა,
ზალოსნობა ჩემპიონატზე.
ზალოსნობა არის ერთი, მე მგონი ყველაზე ისეთი სუსტი წერტილი იმ თვალსაზრისით, რომ საეჭო წერტილია საერთოდ. ახლა ხო და წავიდა დიდი ბრძოლა დოპინგებზე და ყველაფერზე და კიდევ კარგი რომ სუბტად ჩაიარა ყველაფერმა, ხო მართალია? და თან წარმატებით ამასთანავე.
რაც შეეხება ძალოსნობას, ჰქონდა სერიოზული პრობლემები, ეს არა მარტო საქართველოსა აქვს, მაგრამ ჩვენსაც უნდა მივხედოთ. იგივე ეს ლაშა ტალახაძე ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენი, მოხდა გაუგებრობაში პირდაპირ შემძლია თქვა. სპორტსმენს ალბათ ამ შემთხვევაში ყველაზე ნაკლები ბრალი მიუძღვის, მაგრამ ცნელებმა, სხვებმა ეგ დაუშვეს შეცდომები და ამის გამო ეს ბიჭი ორი წელი არ გამოდიოდა შეჯიბრება. სხვა შორს მინდა გითხრათ, რომ ვანო გრიქუროვმა, რომელიც არის კახი კახიაშვილის მწვრთნელი, სანიძის მწვრთნელი, ძალიან ცნობილი და აღიარებული სპეციალისტი, ერთხელ თქვა ეგეთი რამე ჩემთანაც და მე ვიცი, რომ სხვებთანაც ვთქვამს, რომ ეს დალახაძე არის უფრო არანაკლები ტალანტის მქონე, ვიდრე კახი კახიაშვილი. ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონის პოტენცია, გამბიც და პირველივე შეჯიბრებაზე აი ორწლიანი ჩავარდნის შემდეგ წარმოიდგინეთ, რომ ფაქტიურად არ ვარჯიშია. Ну, ვარჯიშობდა, მაგრამ შეჯიბრებაზე არ გამოსულა. პრობლემები იყო სერიოზული, არა მარტო, თქო, იმის მომზადების თვალსაზრისით, არამედ ფსიქოლოგიური პრობლემები და პირველად გამოვიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე დიდების ისე ახალგაზრდები მოგებული აქვს და იქ როგორც კი მე ამ პროცესს ვესწრებოდი, იქ არის წონის ჩაბარება, ასე თქო, იქ აკვირდებიან, აი განაცხადს ვინც აბარებს, როგორც კი ამან თავის განაცხადს წარადგენა, რომ ატაჩიანდენს დაახლოებით და აკვრაში მოექცავ დიდი ყურადღების ქვეშ, ვარჯიშებზე მოდიოდნენ არამარტო სპეციალისტები, აკვირდებოდნენ ჟურნალისტები, იღებდნენ და იყო მოკლედ აჟიოტაჟი მის ირგვლივ და ნუ რაც უშუალოდ შეჯიბრებაზე მოხდა, ეს უკვე ყველა მიცით, მან აიღო მეორე ადგილი და მინდა გითხრათ, რომ აი როცა ჩვენ ფიქრობთ, ვინ შეიძლება იყოს აი ამ რიო დე ჟანეიროს თამაშებზე პოტენციური მედალოსანი, ბუნებრივია ერთ-ერთ პირველს სწორედ ლაშა ტალახაძეს გულისხმობი, გუნდმა 21 ადგილი დაიკავა, 24 ში უნდა შევსულიყავით ჩვენ რო ლიცენზია მოგვეპოვებინა და სამი ლიცენზია ავიღეთ, ალბათ მეორე იქნება ირაკლი თურმანიძე, მესამეს თვითონ ცნელები გაარკვევენ. მოკლედ ძალოსნების სახით ჩვენ დიდი ძალა შემოგვიმატა და ოლიმპიური კომიტეტი არამარტო ლაშა ტალახაძეს, ბუნებრივია ყველა ლიცენზიატისთვის მაქსიმალურად ხდება, რომ კარგი სავარჯიშო პირობები შეუქმნას და სხვა პრობლემებიც პარალელურად მოუგვაროს.
ეგ ვიჟე, ჩვენ აი უკვე მე რამდენი ხვდებით წელს ამ სტუდიაში და
თავიდან ვთქვით რაოდენობის მიხედვით სავარაუდო რაოდენობა ისე 35 37 ამას ტრიალე
დიახ დაახლოებით ეს ციფრია ბოლო რამდენიმე ოლიმპიადა ჩვენ ამ ციფრებში ტრიალებთ მე მაინც გონია რომ რა თქმა უნდა თავისთავად ეს მნიშვნელოვანია ხო თუ კაცი ლიცენზიას აიღებს იმას ოლიმპიური ჩემპიონი ვარს ვერ ეთყვის და არც ეთყვის იმიტომ რომ ეს წარმოუდგენელია თუმცა ეს კითხვები ხშირად ჩნდება ხოლმე რა აზრი აქვს იმ სპორტსმენის წაყვანას ოლიმპიადაზე თუნდაც ხარჯის გაწევას როცა წინასწარ იცი რომ ვიქ შედეგი არ ექნება გავანო ბოლოდან რაღაცა ადგილებს მაგრამ ეს არ არის სწორი მიდგომა ჩემი აზრით ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ვეთყვი კიდე ერთხელ მეორე ადამიანს ვარ სპორტსმენს და მეცნობელს რომ აიცი რა შენ შედეგი არ ექნება კი აიღე ლიცენზია მაგრამ სახში დარჩი ამას იმიტომ რომ ამბობ რომ ციფრი თავისთავად მნიშვნელოვანია მაგრამ ჩვენ რეალურ შედეგს ველოდებით სპორტსმენებისგან რომელსაც წინა პერიოდში აქვს მაღალი შედეგები და ასეთები არიან დაახლოებით 10. აი მაგ 10 სპორტსმენისგან ჩვენ უნდა ველოდოთ მედლებს და კარგი იქნება თუ ეს ლოზუნგი გამართება რომელსაც რომელსაც ბატონმა ლერი ხაბელოვმა თქვენთან თებერვალში შეხვედრაზე ილაპარაკა და უკეთ გამოვარდთ ვიდრე ლონდონში. ლონდონში ჰქონდა ჩვენ 7 მედალი, 1 ოქრო, 3 ვერცხლი, 3 ბრინჯი.
ესა ჩვენ შევა მეგონი 1 წუთი და თუ შეიძლება მიფასოთ აი სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს სხდომაში თქვენ მონაწილეობდით.
დიახ, მე ვარ საბჭოს წევრი.
საბჭოს წევრი ხარ. აი, მაყოფილი ხარ ყველაფრით, ესე იგი ოლიმპიურ სახეობებზე გამყურადღებით, თუ მეცელით, თუ დაფინანსების თვალსაზრისით და შემდეგ. მე ჯერმებარება რომ პრიორიტეტული იქნება, როგორც აქა ჩამოწერილი და ხუთი ეს არის პუნქტი, პრიორიტეტი რასაკვირველი ოლიმპიურ სახეობა იქნება.
ეს დიახ, საბჭოს სიახლეა ჩვენ სპორტში, ეს კარგი ამბიციაა, ამას მე მაგალითად ძალიან დადებითად უყურებ. და ფინანსების კრიტერიუმები ასე ვთქვათ დადგენილია, თუმცა ჯერ არ არის განაწილებული ის თანხა, რაც სპორტისთვის სახელმწიფომ გამოყო. ეს იქნება მესამე შეხვედრის თემა. ჩვენ პირველი ორი შეხვედრა დავუთმოთ სწორედ აღიარებას. საკამათო რაღაცა ბუნებრივია, იმ ფედერაციებს პრობლემები არ ქონიათ რა პირველში ოლიმპიურ სახეობებს და იმ ფედერაციებს, რომლებიც ისედაც თანამშრომლობდნენ სპორტის სამინისტროსთან და ოლიმპიურ კომიტეტთან, იყო იქ რამდენიმე პატარა ნიუანსური ამბები, რომელიც აირკვა დაზუსტდა. ახლა გადავდივარ ჩვენ თორემ დაფინანსებაზე და რა თქმა უნდა არა მარტო ჩვენ ოლიმპიურ კომიტეტის ორი წარმომადგენელი ვართ ამ საბჭოში, არა მთელი საბჭო იქნება მომართული კიდევ რომ პირველ რიგში სწორედ ოლიმპიურ სახეობებს დაეხმაროს, იმიტომ რომ სხვა ყველაფერს დავირო დავამებოთ, გაისადარი დიდი ოლიმპიური
დასასრული. ამაზე არ არის რომ დაწმეს გული მაგას ოდეშებს. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენო ელუჯა ბერიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გახდათ ჩვენი სტუმარი. ოლიმპიადამდე ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. ალბათ, მე ამის იმედი მაქვს.
თუ ჩვენ ზათავართ.
ხო. თუმცა ჩვენ ძლებობდე დავჭა ორი გადაცემა, მე რა იქნება ეს არავინარიცის. დიდი მადლობა ვეშვილები რადიო სენელებს, მე და ჩვენ მისე სორი ოჩა დეჟავა და ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. ეს უკვე ნამდვილად.